Exod, capitolul 16, începem citirea de la versetul 21. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineața, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut vier. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua a șaptea, care este sabatul, nu va fi. În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru 2 zile. Fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. Casa lui Israel a numit hrana aceasta mană. Ea semăna cu bobul de coriandru, era albă și avea un gust de turtă cu miere. Moise a zis, iată ce a poruncit Domnul, să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o să o mâncați în pustie după ce v-am scos din țara Egiptului. Și Moise a zis lui Aron, ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru toți urmașii voștri. După porunca dată de Domnului Moise, Aron l-a pus înaintea chivotului mărturiei ca să fie păstrat. Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani până la sosirea lor într-o țară locuită. Au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele țării Canaan. Omerul este a 10-a parte dintr-o efă. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său. Așadar, poporul lui Dumnezeu era într-o călătorie spirituală, trecuseră Marea Roșie, și acum se aflau în pustie, undeva între robia trecutului și nădejdea țării promise. Drumul era dificil, israeliții se confruntau cu pericole fizice și aveau îndoieli spirituale mari. Însă Dumnezeu a folosit toate aceste greutăți, așa cum folosește de altfel și greutățile din viața noastră, ca să sfințească pe poporul său. Și această parte a călătoriei poporului Israel prin pustie are de-a face cu sfințirea. Scriind în primul secol după Hristos, Clement din Roma explică scopul experienței din pustie a Israelului și spune în felul următor într-o scrisoare adresată cuiva. După aceasta, adică după trecerea Mării Roșii, Moise, la porunca lui Dumnezeu, a cărui providență cuprinde totul, a condus pe evrei în pustie și, lăsând ruta cea mai scurtă din Egipt în Iudeea, a condus poporul într-o lungă pribegie în pustie și, prin disciplina celor 40 de ani, noua manieră de viață avea să elimine relele care s-au agățat de ei și obiceiurile egiptenilor. Clement din Roma a descris pustia. A descris pustia ca fiind o nouă manieră de viață, un nou mod de a trăi. Fiindcă, într-adevăr, pentru evrei, trăirea în pustie a fost o experiență absolut dramatică. Israeliții au locuit în corturi, depinzând de Dumnezeu care le trimitea pâinea din cer, mana din cer. Și citim la versetul 21 din Exod 16 că astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. Lucrul acesta i-a ferit pe israeliți de lene. Dacă voiau să mănânce, trebuiau să se trezească dimineața și să-și adune pâinea zilnică. De asemenea, i-a păzit de foame. Dimineață după dimineață erau susținuți de mila lui Dumnezeu. Și acest nou stil de viață era o schimbare drastică față de stilul de viață pe care l-au avut în Egipt când trăiau în case și mâncau din pâinea probabil dată de faraon. Exod capitolul 16 însă aduce, pune pe tapet și o altă schimbare. O altă schimbare față de obiceiurile din Egipt. Este vorba despre o schimbare extrem de importantă pentru trăirea, pentru gloria lui Dumnezeu. A fost o schimbare atât de semnificativă încât Exodul, cartea Exodul, o descrie în 4 locuri diferite. Spre deosebire de faraon, care îi făcuse pe evrei să lucreze tot timpul, Dumnezeu le-a dat și un timp de odihnă evreilor. Le-a pus la dispoziție darul sabatului. O zi din 7 pentru închinare. Și acest ritm nou de viață, muncă și timp liber, a fost susținut tot timpul de mană, de pâine cerească din partea lui Dumnezeu, pentru că citim în versetul 22 că în ziua a șasea au strâns hrană îndoit, adică de două ori mai mult. Și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Se pare că evreii au fost extrem de surprinși de cantitatea de mană care au adunat-o. Erau obișnuiți să adune un omer de căciulă, cât aveau nevoie, însă în ziua șasea se pare că adunau dublu. Însă n-ar fi trebuit să fie surprinși, fiindcă Dumnezeu le-a spus dinainte acest lucru. I-a spus lui Moise în versetul 4 și în versetul 5 în felul următor. Ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. În ziua a șasea, a fiecarei săptămâni, Dumnezeu dădea poporului provizii pentru două zile. A șaptea zi, care era sabatul, era o zi de odihnă. Și trimițând porție dublă de mâncare, o zi înainte, Dumnezeu s-a îngrijit astfel de poporul lui în toate cele șapte zile ale săptămânii. Și citim de la versetul 23. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineața, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit. Și n-a făcut vier. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de șase zile, dar în ziua șaptea, care este sabatul, nu va fi. Ceea ce s-a întâmplat cu mana a fost o minune din partea lui Dumnezeu. În mod obișnuit, așa cum am citit la începutul capitolului 16, mana nu ținea până a doua zi. Imediat sau curând se împuțea, așa cum de altfel au și descoperit câțiva dintre israeliți. Însă asta nu se întâmpla și în ziua de sabat. Mana se păstra. Asta a fost o altă minune. Și poate are legătură cu modul de pregătire al manei, pentru că Moise a poruncit poporului, se pare, ca să fiarbă și să coacă mana. Și apropo de argumentele și de explicațiile, așa zis, științifice și naturale pentru mană, care le-ați auzit, am povestit despre ele duminica trecută, nici una dintre acele substanțe pretinse a fi mana din pustie nu poate fi nici fiartă și nici coaptă. Nici una dintre ele. Ceea ce dovedește că mana a fost, într-adevăr, o pâine dumnezeiască coborâtă de la Dumnezeu din cer, a fost o minune a lui Dumnezeu. Și-adar, prin fierbere și apoi prin coacere, poporul se pregătea pentru ziua șaptea, iar în ziua șaptea mâncarea era gata pentru a fi servită. Ca o paranteză, pentru cei care sunt mai tineri, și chiar și părinții noștri, și ai mei, și ai majorității de aici, dar și bunicii noștri, de obicei, sâmbăta, înainte de duminică, pregăteau mâncarea, astfel ca în ziua de duminică, care era o zi închinată Domnului, să nu mai facă absolut nimica, să nu se mai atingă de nimic, ci doar să le pună la foc și să servească masa și să nu se mai obosească de la 12, la 2 sau la 3, dacă vrem masă mai bună, cu pregătirea mesei. Am închis paranteza. Ceea ce este însă remarcabil în toate aceste instrucțiuni este că, cred că ați observat, instrucțiunile cu privire la sabat au fost date înainte ca Dumnezeu să dea la Sinai cele 10 porunci. Instrucțiunile cu privire la sabat au fost date înainte ca Dumnezeu să dea cele 10 porunci pe muntele Sinai. De obicei, când vorbim despre sabat, noi asociem sabatul cu porunca a patra. Unde zice, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a 7-a, care este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exod capitolul 20. Vom ajunge acolo. Dar chiar cuvintele acestei porunci din Exod capitolul 20, de la versetul 8 până la versetul 11, par să presupună că poporul lui Dumnezeu știa deja că Dumnezeu le împărțise săptămâna în zile lucrătoare și într-o zi de odihnă. Că într-o zi din 7 trebuiau să se odihnească. Cum adică le poruncește Dumnezeu, adu-ți aminte de ziua de odihnă? Ce să aduc aminte? Adu-ți aminte ceea ce ți-am spus mai dinainte. Deci Dumnezeu le spusese mai dinainte despre această zi de odihnă. Adevărul este că poporul Israel ținea sabatul încă înainte de a ajunge pe muntele Sinai. Și acesta a fost privilegiul unic al Israelului și nicio altă cultură din toată lumea antică nu avea pusă deoparte o zi pe săptămână pentru odihnă. Mulți creștini cred în cele 10 porunci, sau cel puțin așa spun ei. Însă unii dintre ei vor fi surprinși să afle că sabatul este una dintre cele 10 porunci. Alții cred că porunca aceasta a patra este cumva mai puțin importantă decât celelalte. Alții vin și spun că ea este ieșită din uz, fiindcă a fost împlinită în Iisus Hristos. Da, este adevărat că odihna noastră finală o vom găsi în lucrarea încheiată a Domnului Iisus Hristos. Iar Noul Testament ne avertizează pe fiecare în cuvintele Apostolului Pavel de la Coloseni, capitolul 2, versetul 16 și 17, felul următor. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Și de aceea se naște întrebarea, care cred că este în mintea multora și frământarea aceasta este în viața multora, este sabatul ieșit din uz? Sau este un dar al lui Dumnezeu pentru odihnă și închinare încă valabil pentru credincioși? Pentru Biserica lui Hristos. Repet. Este sabatul ieșit din uz? Sau este un dar al lui Dumnezeu pentru odihnă și pentru închinare încă valabil pentru Biserica lui Hristos? Un motiv serios pentru a fi extrem de prudenți în a destitui porunca a patra este faptul că acest principiu datează înainte de legea de la Sinai. Și argumentul deja este suficient, are suficient de multă greutate ca să pună pe gânduri pe orice credincios serios. Mulți creștini nou testamentali sau testamentari spun că în Hristos legea a fost demolată. Legea a fost pusă deoparte. Legea nu mai este valabilă. Nu mai trebuie să o ținem. Pentru că Hristos este împlinirea legii, nu? Sabatul a fost dat înainte de cele 10 porunci. Și asta ne încurcă socotelile total. Nu este un subiect comod, dar este un subiect care a apărut, e aici, și trebuie să spunem câte ceva despre el. Sabatul ține de pustie, dragii mei, unde Dumnezeu a dat mană 6 zile din 7. Însă sabatul merge mult mai departe, merge în spate, până la creația lumii, pentru că în Geneza, capitolul 2, citim în felul următor. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Iar apoi apare, iese la iveală principiul sabatului și al odihnei lui Dumnezeu. În ziua șaptea, continuă Moise în Geneza, capitolul 2, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Acest context ar putea explica faptul că atunci când Dumnezeu a menționat sabatul față de Moise, a făcut-o folosind verbul la trecut. Vedeți că Domnul v-a dat, în trecut v-a dat sabatul. Era ceva ce izraeliții mai auziseră încă de pe vremea creației. Sabatul este o zi specială, o zi sfântă, pusă deoparte de însuși Dumnezeu în a șaptea zi a creației și de aceea teologii numesc aceasta rânduiala creației. Rânduiala creației, tiparul creației. Și așadar, respectarea sabatului nu este doar pentru evrei, ci ține de toată ființa umană, de întreaga umanitate. Dumnezeu a lucrat 6 zile și în ziua a șaptea s-a odihnit. Și astfel a stabilit tiparul pentru poporul pe care l-a creat după chipul său. Ținerea sabatului ne diferențiază de toate celelalte creaturi. Doar noi putem să imităm pe creatorul nostru, urmând sau respectând acest tipar al muncii și al odihnei. Modul prin care Dumnezeu a învățat pe Israel acest tipar a fost trimițându-le mană vreme de 6 zile, suficient în a 6-a zi cât să le ajungă și pentru sabat. Și aici accentul nu este pus pe faptul că sabatul este ținut de izraeliți care nu au cules mana în ziua de sabat, ci că însuși Dumnezeu s-a oprit. Însuși Dumnezeu s-a abținut de la a mai da hrană poporului său în ziua 7-a. Nici Dumnezeu n-a mai lucrat. S-a oprit. A zis, sâmbătă vă dau. Duminică lăsați-vă în pace. Înțelegeți figura de vorbire. El este acela, Dumnezeu este acela care încetează munca de susținere a hranei izraeliților, astfel că nu se mai găsea în ziua 7-a nici prepelițe și nici mană. Când Dumnezeu se odihnește, și poporul lui Dumnezeu se odihnește. Și acest ritm al adunării hranei și al neadunării hranei a săpat adânc sabatul în inima națiunii evrești. 40 de ani în fiecare dimineață s-au ridicat, dis de dimineață și s-au dus fiecare, vă dați seama, aproape 2 milioane de oameni să fie întâi, împrăștiați pe câmpuri, adunând bob cu bob, 3 litri și jumătate. Și în ziua 7-a să nu vezi țipenie de om. 40 de ani s-a întâmplat chestiunea asta, săptămână de săptămână. În zilele de astăzi, mulți creștini sunt frământați cu problema aceasta a ținerii sabatului. Și, sigur că da, au motive. Le dau dreptate. Un motiv este presiunea culturii din jurul nostru care nu mai recunoaște duminica ca o zi specială pentru odihnă și pentru închinare. Un alt motiv este că, în general, noi oamenii preferăm să ne urmărim agenda proprie, așa că n-ascultăm ce ne spune Dumnezeu cu privire la cum să ne petrecem orele și zilele peste săptămână. Noi știm mai bine ce avem de făcut. Apoi, mai există frica de legalism. Cei care încearcă să aplice principiul sabatului, adeseori fac o listă riguroasă de reguli. Ce poți face și ce nu poți face, reguli cu privire la comerț, la sport, etc., etc. Și evident, este într-adevăr un pericol real ca în loc să fim binecuvântați de legea lui Dumnezeu, să fim terorizați și traumatizați de legile impuse de oameni. Și această problemă a iscat o controversă aprinsă între Iisus și farisei. Aceștia din urmă, farisei, aveau un set de reguli numeroase și complicate, cum să țină ziua de sabat. Și l-au acuzat pe Iisus Hristos de călcarea acestor reguli când Iisus vindeca pe oameni în ziua sabatului. Însă Domnul Iisus a refuzat să recunoască aceste legi omenești făcute de farisei, care n-aveau nicio legătură cu spiritul respectării legii lui Dumnezeu. Apoi, mai există temerea că ținerea sabatului este plictisitoare. Plictisitoare. Ce să faci o zi? Și stai cu nasul în Biblie toată ziua, bună ziua. Vin la biserică, bun, de la 10 la 12, de la 6 la 7, dar restul ce faci? Și chiar mulți credincioși care cred în această zi de odihnă săptămânală și că ea este valabilă încă pentru biserică, se luptă și se frământă cu gândurile lor care zboară duminica acolo unde n-ar trebui să zboare. La lucrurile lumești, firești, la grijile zilei de mâine sau de poi mâine. Dacă cineva se frământă cu astfel de probleme, să știți că nu sunteți singuri. Fiindcă și izraeliții au avut exact aceleași frământări. Încă de la început au găsit porunca aceasta greu de înțeles și mai ales dificil de aplicat. Moise le-a poruncit să nu se aștepte la niciun fir de mană în ziua de sabat. Însă, citim în capitolul 16 cu versetul 27, că în ziua a șaptea, adică în ziua de sabat, unii din popor, nu știm câți, mulți, puțini, dar unii din popor, au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Și oamenii aceștia au fost uimiți să descopere că Dumnezeu chiar a făcut ceea ce a zis că face. Adică nu le-a mai dat mană în ziua șaptea. Nici nu mai era necesar, fiindcă în ziua șasea le-a dat suficient pentru două zile. Inclusiv pentru ziua de sabat. Așa că oamenii ar fi trebuit să se bazeze pe ceea ce Dumnezeu le-a dat deja. Acești izraeliți care au strâns mană, au vrut să strângă mană în ziua șaptea, erau vinovați și pot fi acuzați de înaltă trădare. Pentru că au călcat sabatul, desigur, dar însă aici e vorba de mult mai mult. Adică n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Instrucțiunile date de Moise au fost extrem de clare. Trebuiau să adune dublu în ziua șasea, dar nimic în ziua șaptea. Clar, ca și porunca care a răsunat pe muntele Sinai. Problema era nu că oamenii n-au auzit porunca sau că, vezi, Doamne, n-au înțeles ce înseamnă. Nu, nu, nu. Ci problema era că oamenii n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Au ieșit să caute mană fiindcă nu l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Din păcate, izraeliții, poate ca și noi, au avut întotdeauna propriile idei cu privire la ceea ce cere Dumnezeu. Propriile idei cu privire la standardele lui Dumnezeu și au refuzat să asculte de porunca lui Dumnezeu. Iar pentru noi creștinii, o aplicație rapid este că este o reamintire a faptului că cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie doar studiat. Ceea ce facem în adunarea noastră, cred eu, ci mai trebuie și aplicat în viața de fiecare zi. Nu e suficient să știm că Dumnezeu a instituit sabatul încă înainte de cele 10 porunci. Poate unii îi ridicăm din sprâncene, amirare, wow, n-am știut. A trebuit și noi să ne punem încrederea în Dumnezeu, la fel cum izraeliții și-au pus-o, și să trăim în viața de credință în felul acesta. Crezând că Dumnezeu a gândit bine ceea ce a gândit atunci când a spus 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. Și bineînțeles că Dumnezeu a fost extrem de dezamăgit atunci când izraeliții au călcat sabatul. Pentru că în versetul 28 parcă cumva este o izbucnire din partea lui Dumnezeu. Zice în versetul 28, atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți legile, poruncile și legile mele? Iar aceste cuvinte au sunat ca un ecou al cuvintelor spuse mai devreme de Dumnezeu în fața lui Faraon. Pentru că după primele 7 urgii, Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor. Până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Iar acum Dumnezeu pune exact aceeași întrebare și cred că cu exact aceeași intonație și Israelului, poporului său. Până când aveți de gând să nesocotiți rânduielile mele? Iar mai târziu, când Dumnezeu i-a amintit sau reamintit poporului său de ceea ce a învățat în pustie, le-a reamintit și de dezamăgirea lui când au călcat sabatul. Astfel, prin gura profetului Ezechiel, Dumnezeu spune poporului în felul următor: și i-am scos astfel din țara Egiptului și i-am dus în pustiu. Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și sabatele mele, ca să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu, n-au urmat legile mele, ci au lepădat poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și mi-au pângărit peste măsură de mult sabatele mele. Ezechiel, capitolul 20, de la versetul 10. De ce era Dumnezeu atât de dezamăgit? În parte fiindcă nerespectarea sabatului aduce dezonoare numelui său. Adică el a mântuit un popor care însă nu vrea acum, mântuit fiind, să-l slujească nici măcar o zi din șapte. Nu are chef să pună nici măcar o zi deoparte pentru ca să-l slujească pe Dumnezeu mântuirii sale. Nici măcar o zi pe săptămână. Însă Dumnezeu era necăjit și pentru răul pe care poporul și-l făcea lui însuși. Păzirea poruncilor, așa cum am citit la Ezechiel, dă viață. Așa că Dumnezeu zice în Exod 16:29: vedeți că Domnul v-a dat sabatul. De aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Dumnezeu le reamintea că sabatul era pentru beneficiul lor. Perspectiva biblică despre sabat începe cu recunoașterea faptului că sabatul este un dar de la Dumnezeu. Vedeți că Domnul v-a dat sabatul. Aceasta este un dar de la Dumnezeu. Și bineînțeles că întotdeauna ne bucurăm, fiecare dintre noi ne bucurăm când primim câte un cadou, așa? Mai ales când vine de la cineva care știe ce-ți place și este un obiect sau ceva de care chiar ai nevoie. Și acum întrebarea care sigur ne va încuia pe fiecare dintre noi: și cine ne cunoaște mai bine decât Dumnezeu? Este cineva pe lumea asta care ne cunoaște mai bine decât Creatorul nostru? Nimeni. Evident. Întrebarea retorică. Și de aceea trebuie să fim siguri că darul sabatului este pentru binecuvântarea fiecăruia dintre noi. Iar Domnul Iisus a menționat la rândul lui acest adevăr în fața ucenicilor săi. Oamenii ăștia, ucenici, adică, făceau ce făcea fiecare om, flămând în acele zile. Controversa a apărut atunci când ucenicii au luat câteva spice de grâu în ziua de sabat, în timp ce treceau pe lângă un lan de grâu. Și bineînțeles, farisei au zis: wow, uite ce fac, ziua de sabat mănâncă, rup spice, vai de mine, ce călcare de sabat, ce călcare de lege, extraordinar. Însă Domnul Iisus ia apărarea ucenicilor spunând că sabatul este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Zice la Marcu, capitolul 2:27. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Acesta este un principiu fundamental pentru înțelegerea creștină a sabatului. Ziua a șaptea nu este pentru beneficiul lui Dumnezeu, dragii mei, ci este pentru binecuvântarea poporului lui Dumnezeu. Sabatul conține numeroase binecuvântări, de unele ne vom apropia atunci când vom parcurge cele 10 porunci din Exod, capitolul 20. Dar, în principiu, sabatul era o zi de închinare și de milostenie, însă scopul lui primar este menționat aici, în Exod, capitolul 16, la versetul 29. Fiecare să rămână la locul lui și în ziua șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și apoi, Sfânta Scriptură adaugă următorul comentariu. În versetul 30. Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. Binecuvântarea specială a sabatului este odihna pentru poporul lui Dumnezeu. Închinarea și milostenia sunt daruri ale odihnei. A te închina înseamnă a te odihni în harul lui Dumnezeu. Iar a arăta milă înseamnă a extinde odihna lui Dumnezeu pentru cei trudiți și pentru cei împovărați. Odihna de sabat era ceea ce făcea deosebirea între una dintre deosebirile mari, dintre Israel și Egipt. Izraeliții vor vedea că odihna era una dintre diferențele majore dintre a sluji pe Dumnezeu și a sluji la faraon. Cu siguranță că Dumnezeul lui Israel recunoștea și recunoaște și în zilele de astăzi importanța muncii. Noul Testament vine să confirme lucrul acesta spunând prin gura apostolului Pavel: cine nu muncește, nici să nu mănânce. El este un Dumnezeu, dragii mei, care muncește și care cheamă poporul lui să muncească, dar nu tot timpul. Dar nu tot timpul. De aceea Dumnezeu a dat această zi specială de odihnă. Egiptenii nu credeau într-o astfel de zi de odihnă și lucrul acesta subliniază dintre diferența dintre Jehova, Dumnezeul lui Israel, și faraon. Dumnezeul Vechiului Testament, adică este un Dumnezeu al milei și căruia îi pasă de poporul său răscumpărat și îi dă o zi de odihnă. Nu-l muncește ca la faraon. Diferența dintre Dumnezeu și faraon este subliniată mai departe într-o altă carte, din Pentateuch, în Deuteronom, capitolul 5, care este o altă versiune a celor 10 porunci. Pentru că după ce Dumnezeu a spus poporului său: ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, Scriptura continuă spunând astfel: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Deuteronom 5:15. Darul sabatului, așadar, era pentru ca să le reamintească de mântuirea lor. În fiecare săptămână, în timp ce poporul se odihnea în bunătatea lui Dumnezeu, își aminteau de răscumpărarea lor din robia egipteană. E bine, acest dar al odihnei lui Dumnezeu este valabil și astăzi și este una dintre multele binecuvântări date de Dumnezeu bisericii. Însă trebuie să menționez câteva schimbări extrem de importante. Una dintre schimbări este ziua. Sabatul vechi testamentar era în ziua a șaptea a săptămânii. În Noul Testament, ziua de odihnă și de închinare este prima zi a săptămânii, adică duminica. 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 2. Ziua când Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a înviat din morți. Rezultatul acestei schimbări de sâmbătă pe duminica este că biserica n-a mai numit această zi sabat, ci a numit-o ziua Domnului. Uitați-vă în Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, la versetul 10. Ca să vedeți menționarea literală a acestei formule. Ziua Domnului. N-am inventat-o eu. Este în Scriptură, confirmată de Apostolul Ioan. Apoi mai sunt câteva schimbări în ceea ce privește, în ceea ce înseamnă această zi. Sabatul vechi testamentar privea înapoi la Exod, mai departe spre creație, dar în același timp privea și înainte. În viitorul apropiat, priveau înainte spre Canaan, făgăduita țară a odihnei. În același timp, sabatul anticipa venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Iisus Hristos este împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, inclusiv a sabatului. Și când poporul Domnului se odihnește în ziua a șaptea, așteaptă odihna cea fără de sfârșit. Când poporul lui Dumnezeu se odihnește în a șaptea zi, așteaptă odihna cea fără de sfârșit. Iar Dumnezeu a împlinit această promisiune trimițându-L pe însuși Fiul Său, Iisus Hristos, care a spus la Matei, capitolul 11:28: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Odihna aceea în care ne vom odihni de plin și total. Când venim la Iisus Hristos cu credință, intrăm în această odihnă a lui Dumnezeu. Adică abandonăm orice încercare de a mai lucra la mântuirea noastră. Abandonăm de asemenea și grija și neliniștea care însoțesc străduința noastră de a fi destul de bun pentru Dumnezeu. În loc de asta ne odihnim în ceea ce Iisus Hristos a făcut când a ținut legea lui Dumnezeu, când a murit pe cruce și când a înviat din morți în locul nostru. Astăzi este ziua Domnului. Și încă privim înapoi, dar privim și înainte. Privim înapoi la creație, dar privim în urmă și la învierea lui Hristos din morți. Și ne odihnim în lucrarea încheiată a lui Hristos. Dar apoi privim înainte spre odihna veșnică. Și Scriptura spune, la Evrei capitolul 4, de la versetul 9, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. A evreii din Exod, că despre ei e vorba. Ziua săptămânală de odihnă, dragii mei, este atât o zi de amintire, cât și o zi de așteptare în nădejdea venirii lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu vrea să privim la această odihnă finală ca fiind o mare și nesfârșită odihnă de sabat. În Iisus Hristos, sabatul a suferit o transformare extraordinară, minunată, devenind ziua Domnului. În multe privințe, promisiunea aceasta s-a împlinit și de aceea, dacă privim această zi în mod legalist, tratând-o doar ca pe o zi de sabat vechi testamentar, nu vom putea vedea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin lucrarea lui Iisus Hristos. Dacă respingem acest dar săptămânal al lui Dumnezeu, nici nu vom putea să așteptăm odihna noastră finală de care ne vom bucura când va reveni Iisus Hristos. Și marele John Newton spunea în felul următor, numind această zi cea mai bună dintre zilele săptămânii, emblema odihnei veșnice. Dacă vreo societate a avut vreodată nevoie de acest dar al lui Dumnezeu, a noastră cel mai mult. Ne plângem că suntem obosiți, ocupați, tracasați. N-avem timp să venim la biserică. Creștinii murmură că n-au timp de studiu biblic, n-au timp să citească Biblia, n-au timp de rugăciune, n-au timp să facă diferite lucrări pentru Domnul. De ce? De obicei se dă vina pe servici. Dar poate că este și neascultarea noastră față de această poruncă de a ține, de a respecta ziua de închinare și de odihnă, ziua Domnului. Din păcate, să nu respecti duminica ca și ziua Domnului a devenit, din păcate, o modă proastă, chiar și în bisericile evanghelice. Voi mergeți și duminica seara la biserică? A fost o întrebare care nu de mult a răsunat într-una din familiile din adunarea noastră. Poftim? Acum 20 de ani, nici nu se punea problema asta. Nici nu visam că vreodată se va pune o astfel de întrebare. Acum sunt o mulțime de creștini, așa cum sunt ei, care n-au nicio remușcare, care n-au absolut nicio problemă ca în ziua Domnului, după masa, să se recreeze cu familia. Este timpul meu cu familia. Ce treabă are păstorul să mă întrebe ce fac eu duminică? De unde până unde? Nu e ziua de odihnă? Cum adică? Dacă nu primim, dragii mei, darul odihnei de la Dumnezeu, înseamnă că încă lucrăm pentru faraon. Asta este concluzia pasajului. N-am scos-o din burtă, este din pasaj. Dacă nu primim darul odihnei lui Dumnezeu, înseamnă că încă lucrăm pentru faraon. Iar acest stil de viață veșnic ocupat, veșnic obosit, niciodată oprindu-se din lucru nici măcar duminica, Este un stil de viață al naturii noastre păcătoase, dragii mei. Sfânta Scriptură că cel rău nu are odihnă. La Isaia 48:22. De aceea noi creștinii suntem chemați poate mai mult decât niciodată să stăm împotriva asalturilor culturii din jurul nostru. Ziua Domnului este o oportunitate de mărturie creștină. O zi pusă deoparte care deosebește biserica de lume. Sabatul înseamnă că avem pâine suficientă și că nu trebuie să ne zorim și în această zi pentru pâinea zilnică. Nu există nicio menționare în niciun document antic că faraon a avut o zi de odihnă. Oamenii care cred că viața înseamnă doar muncă și iar muncă și acumulare, nu se vor opri niciodată din munca asta lor pentru că nu vor avea destul niciodată. A trăi în felul acesta înseamnă să te întorci în Egipt, la robia lui faraon. Dragii mei, nu-i nevoie să ne întoarcem acolo, fiindcă Dumnezeu ne-a dat darul, cadoul odihnei, al zilei de odihnă. Sigur că ținerea sabatului este benefică în foarte multe privințe, din punct de vedere fizic ajută trupul nostru să se recupereze, este bună pentru suflet, pentru că ne ajută să avem o viață spirituală echilibrată și până și necredincioșii au ajuns la concluzia că sabatul evreiesc este de mare ajutor. Multe vedete citiți. Să știți că ăsta a fost unul din motivele pentru care au aderat la iudaism. Pentru că are sabatul, acea zi de odihnă, care cumva îi obligă să ia o pauză din munca lor, din care nu se mai opresc. Și mulți descoperă și astăzi beneficiile acestei zile a Domnului. Dragii mei, sabatul este o zi a reamintirii. În fiecare săptămână când poporul Domnului se odihnea, își amintea de măreața lucrare de mântuire făcută de Dumnezeu. Însă sabatul nu era doar un ajutor pentru memorie, o pastilă de memorie pe care o primim de la Dumnezeu. Dumnezeu a dat Paștele ca să-și amintească ziua în care au fost salvați prin sângele mielului. Le-a dat sărbătoarea azimilor ca să-și amintească de exodul lor din Egipt. Le-a dat apoi acea ceremonie specială a consacrării întâiilor născuți ca să-și amintească de adopția lor ca și fii în familia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a mai dat ceva ca să-și reamintească lucrul acesta la sfârșitul capitolului 16 din Exodul. Ceea ce pare, în opinia multora, o mică listă de comentarii editoriale adăugate ulterior de un editor târziu care a compilat cartea Exodul. Și citim de la Exod, capitolul 16, versetul 31, în felul următor. Casa lui Israel a numit hrana aceasta mană. Moise a zis, iată ce a poruncit Domnul, să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-au dat-o să o mâncați în pustiu după ce v-am scos din țara Egiptului. Și Moise a zis lui Aron, ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru urmașii voștri. După porunca dată de Domnului Moise, Aron l-a pus înaintea chivotului mărturiei ca să fie păstrat. Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani până la sosirea lor într-o țară locuită, au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele țării Canaanului. Omerul este a 10-a parte dintr-o efă. Aceste versete ne oferă informații ajutătoare despre pâinea trimisă din cer. Mana semăna cu semințele plantei denumită coriandru, care avea semințe rotundă și era delicioasă la gust. Avea gust de miere și astfel Dumnezeu le-a dat israeliților un gust, o gustare din ceea ce avea să fie țara în care curge lapte și miere. Exod, capitolul 3, cu versetul 8. Binecuvântarea aceasta a manei este și ea un semn al harului lui Dumnezeu, pentru că hrana oferită de Dumnezeu în fiecare zi era dulce. Dumnezeu i-a spus lui Moise să pună deoparte ceva mană. Și poporul, zice, trebuia să o păstreze într-un vas special. Și vor face lucrul acesta mai târziu în călătorie când o vor depozita într-un vas special în chivotul mărturiei. Și printr-o minune, că nu se poate explica altfel, această mană aflată în chivotul mărturiei se va păstra intactă și va deveni peste secole comoara națională a Israelului. Acea mană va sluji ca memorial. Pe lângă toate celelalte, Dumnezeu voia ca poporul să-și amintească de resursele lui Dumnezeu, că Dumnezeu în continuu a avut grijă de ei. să-și amintească cât de bine le-a mers în pustie. Având această pâine cerească dulce, vreme de 40 de ani. Și poporul și-a amintit. În multe pasaje din Vechiul Testament arată că poporul lui Dumnezeu n-a uitat felul în care Dumnezeu s-a îngrijit de ei. Și această reamintire a fost o perpetuă încurajare pentru credința lor. Amintindu-și de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei în trecut, lucrul acesta i-a ajutat să depindă de Dumnezeu și în prezent. Și Dumnezeu, dragii mei, ne-a lăsat și nouă o amintire. În primul rând ne-a dat ziua Domnului, ca să ne amintim de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că de-aia ne întâlnim duminica, și să ne amintim de învierea Lui glorioasă din morți. Cum spuneam cuiva la noi, în fiecare duminică, sărbătorim Paștele, adică învierea Domnului. Pentru că fiecare zi de duminică, întâia zi a săptămânii, este o celebrare glorioasă a învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Apoi, i-a mai dat și cina Domnului. Și ea este o reamintire a faptului că Dumnezeu este Cel care se îngrijește de noi. Și mai mult de atât, este o continuă reamintire a crucii unde Iisus Hristos și-a dat trupul ca jertfă pentru păcatele noastre. Și iată care este și promisiunea lui Dumnezeu pentru toți aceia care primesc darul odihnei și al reamintirii. Așa cum l-a spus Dumnezeu, a spus-o Dumnezeu prin gura profetului Isaia, la capitolul 58, de la versetul 13. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin.